Ap izpostīto Bahmutas pilsētu Ukrainas austrumos vēl aizvien turpinās sadursmes, un Maskava cieši ievērojumus zaudējumus, tā šodien ziņo Ukrainas bruņoties spēki. Ziņojumā norādīts, ka Krievijas spēki veikuši divas neveiksmīgas operācijas ap Bahmutu un veikuši vairākus gaisa triecienus un artilērijas apšaudes tuvējiem ciematiem. Pēdējo 24 stundu laikā Donetskas apgabalā, kur atrodas Bahmuta, notikušas aptuveni 23 kaujas sadursmes. Krievija šodien agri no rīta sākusi jaunu gaisa triecienu vilni pret Ukrainu. Ne visas raķetes tikušas iznīcinātas, taču Ukrainas galvaspilsēta Kijeva nav skarta. Tā ziņo Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats.
Runājot par spārnoto raķešu uzbrukumiem, diemžēl ne visas tika iznīcinātas. Četras no sešām raķetēm pret gaisa aizsardzību iznīcināja, taču divas, diemžēl, trāpīja operatīvajā lidlaukā netālu no Kropivnicas pilsētas. Par sekām dažādiem sudēļ es nestāstīšu, bet tāda mums šodien ir realitāte. Mums ir jāstiprina visa Ukraina. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka mums ir nepieciešamas pretgaisa sistēmas Patriot. Mums ir nepieciešamas ne tikai Patriot, bet arī citas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tajā skaitā vidēja un maza darbības radiusa sistēmas.
Srednjogo radiusa dīja i malogo radiusa.
Jurijs Ignats arī piebilda, ka Sumu reģiona ziemeļos divi no pieciem Irānā ražotajiem bezpilota lidaparātiem skāruši infrastruktūru. Īpaši smags uzbrukums šonakt noticis netālu no Ukrainas centrālās daļas pilsētā Dnipro. Apgabala vadītājs Serhijs Lisaks ziņo, ka no kādas mājas gruvešiem tika izvilkts meitenes līķis, kurai tikko bija apritējuši divi gadi. 17 cilvēki tika nogādāti slimnīcā un starp tiem trīs zēni smagā stāvoklī. Volodimirs Zelenskis sociālo tīklu platformā Twitter norādīja, ka nogalinātā divus gadus vecā meitene ir viena no vismaz 500 bērniem, kas nogalināti Krievijas iebrukuma laikā. Zelenskis uzsver, ka Krievija ir atņēmusi dzīvības topošajiem pētniekiem, māksliniekiem un sporta čempioniem. Zelenskis pēc nelaimes, kad Kīvā tika nogalināti trīs cilvēki, kuri Krievijas uzlidojuma laikā nespēja piekļūt bumbu patvērtnēm, šonadēļ pieprasīja pārbaudīt visas civiliedzīvotāju patvērtnes. Šodien Ukrainas strateģisko nozaru ministrs Oleksandrs Kamišins sacīja, ka pirmajā dienā pārbaudītas 1078 patvērtnes, no kurām 359 bija nesagatavotas un vēl 122 bija bloķētas, taču tikai 597 tika atzītas par izmantojamām. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas radio.